par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, ceturtdienas ir dienas, kad mēs varam ielūkoties mazliet, kas tad notiek Eiropas parlamentā, kādas lietas izlēmcība, kungs ir sazvanīts, labrīt!
Labrīt!
Jā, šodien ir dot zaļā gaisma jaunai Eiropas Savienības veselības programmai. Nu, mums pašiem visādas arī aktualitātes un lietas atgādina lūdzu vispirms Eiropas Savienības veselības programma. Kas tā īsti tāda bija?
Nu kā, nu tagad Covid apstākļos, es domāju, ka veselības aktualitāte nevienam nekādus beigos jautājumus neliek uzdot, vai ne? Nu skaidrs, ka tur ir kaut kas jādara un ka tam ir nepieciešama līdzekļa. Tā, protams, ka veselības aprūpe vēsturiski ir bijusi dalību valstu ziņā, bet nu skaidrs, ka ir lietas, kas ir diezgan steidzami jārisina arī visas Eiropas līmenī, tāpēc tas budžets šai programmai pieaudzis vesels 10 reizes, tie kaut kādi 5 miljārdi, nu, kas, protams, salīdzinot, nezinu, ar lauksaimniecības naudām nav nekas astronomisks, bet tā ir nopietna nauda, un tur, protams, ir viena lieta, ir tas, ka mēs veidosim kaut kādus uzkrājumus, piemēram, visiem tiem, kas mums trūkst lietām, piemēram, visādām maskām, aizsardzības līdzekļiem, vakcīnām un tā tālāk, bet, nu, viena liela tēma, ar ko man pašam iznāk Eiropas parlamentā strādāt, tas ir vēzis. Proti, nu, tas, ka vēža ārstēšanai vajadzētu kļūt visas Eiropas padarīšanai, proti tādā ziņā, ka mēs tos pašus vēža reģistrus apvienotu, arī kvalitatīvāku pacientu aprūpi, tur profilaks, skrīningu, agrīno diagnostiku, ka šīs lietas mēs tomēr Eiropā mēģinātu darīt kopā un tam būtu arī nauda.
Un kādas iespējas tas, tā programma un tas, ka tā ir tagad akceptēta, dod tieši Latvijai?
Ne, nu, tas visiešākā veidā, pirmkārt, nu, piemēram, tas pats vēža reģistrs, kurā mēs apvienojam visus datus, lai varētu efektīvāk ārstēt, lai varētu efektīvāk zāles piemeklēt, tur mēs slēdzamies klāt. Tam ir Eiropas nauda, otra lieta ir tas, nu, pirmkārt, arī visi izglītojošie pasākumi, piemēram, tur par dzīvesveidu, par nu, nepilnvērtīgu uzturu, mazkustīgu dzīvesveidu un šitām te visām lietām. Un plus vēl, protams, arī nauda, kas nāktu vienkārši kvalitatīvākai aprūpei un skrīningam un diagnostikai. Tas, protams, nav tā, ka nu, tur Eiropa momentā atrisinātu visus mūsu veselības budžeta problēmas, bet nu, skaidrs, ka Eiropa tur iesaistīsies tā, lai to vispār, nu, kā saka, vēzi, kas kļūst pakāpeniski no otrā par faktiski pirmo mirstības cēloni Eiropas Savienības dalību valstīs, mēs tomēr kaut kā samazinātu, un tas lielais plāns ir tāds, ka līdz 2030. Gadam mēs kad 30% no ārstējamajiem gadījumiem tiešām saulaicīgi identificētu un novērstu.
Un vai šāda tipa jautājumos ir arī kaut nu, pretestība, kur kāds, piemēram, iebilst un liek kādu citu slimību kā būtiskāko vai svarīgāko, vai tur tomēr ir viss tā diezgan saprotoši un viegli lietas priekšu?
Nu, ir skaidrs, ka lielākais mirstības cēlons sirds un asinsrites slimības, bet nu, tur mēs apmēram zinām, kas tur ir jādara, lai viņas tā nu, ilgtermiņā mazinātu. Tur ir vienkārši, nu, kā saka, uzturs veselīgāks, vairāk kustēties, mazāk ēst un tā tālāk un tā tālāk. Bet ar vēzi ir tā, ka tur ir riktīga pētniecība vēl nepieciešama tā, lai katram konkrētam pacientam un viņa konkrētam vēža gadījumam piemeklētu efektīvāko ārstēšanu. Bet par to, par ko notiek cīņa, cīņa notiek par to, kur mēs liekam prioritātes. Es skaidrs, pirmkārt, tikai tās bagātās valsts īpaši negrib, lai Eiropa jaucās iekšā viņu veselības aprūpes sistēmās, tāpēc, ka viņiem viss jau tāpat atur ir, nu, kā saka, ļoti labā līmenī. Mēs, protams, gribam, lai mums ir tas Eiropas atbalsts lielāks, un tad ir prioritātes. Nu, piemēram, vai mēs, cik mēs ieguldam, piemēram, skrīningos. Kas ir liela tēma arī Latvijā, vai netiek, nu, nu visplašāk izplatītākie vēža veidi, lai viņi tik, tur zemes kakla, tur prostatas, tur krūts un tā tālāk un tā tālāk. Bet, protams, ir citi, kas saka, ka, nu, varbūt vajag vairāk ieguldīt veselīgā dzīves veidā tajā, lai cilvēkiem, nu, piemēram, kaut vai akcijas celt uz alkoholu un tabaku, kas, protams, ir karcinogēni, vai ne? Tā kā, nu, pat tādām lietām notiek strīdēšanās, bet tas, ka tā ir viss Eiropas tēma pakāpeniski kļuvusi, tā vēža ārstēšana, tas gan ir skaidrs.
Skaidrs, nu, tad vēlēsim panākumus, veiksim darbā un sazināmies jau pēc nedēļas. Paldies!
Jā, paldies tev, jā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.